Viens ir, kas ir ilgstoši saistīts ar rīcības ierobežošanu un alternatīvu mehānismu nepieejamību, proti, ka cilvēkiem nav iespējams izvēlēties kādu mazāk ierobežojošu mehānismu. Otrs jautājums ir saistīts ar sociālo pakalpojumu pielāgotību personas vajadzībām un interesēm. Un šajā sakarībā jāatzīmē, ka mūsu sociālā sistēma ir būvēta uz to, ka cilvēkam ir jāpielāgojas sociālajiem standartiem, sociālās palīdzības piešķiršanas noteikumiem, nevis pakalpojums tiek pielāgots konkrētajam cilvēkam. Un tā pēdējā problēma, ko es noteikti gribētu uzsvērt, ir saistībā ar pakalpojumiem vecākiem ar garīgu raksturu traucējumiem un viņu bērniem, jo šobrīd pakalpojumi ir ļoti, ļoti maz un tie ir ļoti īslaicīgi un faktiski nerisina problēmas.